Šī gada 29. novembrī Bolderā Jāstūrmaņu ielā 3 5 stāvu daudzdzīvokļu 464. Sērijas ēkai, kas pazīstama arī ar nosaukumu Lietuviešu projekts, no jumta atdalījās betona plāksne un iekrita bēniņos, redot plaisas arī 5. Stāva griestos. Pēc šī negadījuma atbildīgās iestādes solīja, visas 464. Sērijas ēkas pārbaudīs un vajadzības gadījumā problēmas preventīvi risinās. Rīgas namu pārvaldnieka pārstāve Una Grēnevica stāsta, šobrīd pārbaudītas daļa no visām ēkām, taču jau šobrīd ir izdarāmi atsevišķi secinājumi.
Tas secinājums ir tāds, ka tās problēmas galvenokārt novērotas ir namos, kas atrodas Bolderājā. Līdz ar to mēs tikai kārtēju reizi apstiprinam to hipotēzi, ka pamatā ir jau celtniecībā pieļautas kādas nopietnas kļūdas un tādēļ arī šāds rezultāts. Kopumā tie ir kādi šobrīd tā pastoņiem objektiem, kur ir jāveic šie pastiprināšanas darbi, kas tiks arī īstenoti.
Šobrīd secināms, ka ēkas, kurām konstatētas problēmas, celtas 1978. Gadā to darījusi viena celtniecības vienība, izmantojot vienus materiālus. Kā skaidro Una Grēnevica, 464. Sērijas namiem izdala trīs dažādu veidu jumtus, un minētie jumta paneļu riski konstatēti tikai ēkām ar viena veida jumta risinājumu. Kopā Rīgas namu pārvaldnieka pārraudzībā ir ap 400 šīs sērijas namu, taču tieši ar riskanto jumta risinājumu to ir mazāk. Savukārt Ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders stāsta, ministrija katru gadu izvēlas kādu ēkas tipu, kura padziļinātu pārbaudi visā Latvijā veic iepirkuma kārtībā izraudzīti eksperti. Piemēram, šogad tiek pārbaudītas 602. Sērijas mājas, taču savulaik pārbaudu veikt arī jau minētajām 464. Sērijas mājām un secināts jumta paneļi patiesi ir riska zonā.
Kopumā ēkas atbilst prasībām, tāda sabrukšanas draudi nav konstatēti, bet ir, protams, virkni defektu. Un viens no šiem defektiem ir atsevišķās mājās jumta paneļi. Viņam bieži vien baltiem garums, kas ir mazāks par 5 cm, vai tur ir arī konstatēts plaisas. Ir arī dots tipveida risinājums, lai šo defektu novērstu.
Ar visu veikto pārbaužu materiāliem iespējams iepazīties mājaslapā bis.gov.lv. Kā uzsver Auders, katram apsaimniekotājam ir pienākums zināt šo informāciju. Savukārt Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības inženierzinātņu fakultātes vadošais pētnieks Aigars Ūdris izceļ, jumta paneļu kontekstā svarīgi saprast ir divu paaudžu 464. Sērijas nāmi un nelaimes, kas piemeklē jumta paneļus saistāms ar jaunāko paaudzi. Taču jebkurā gadījumā nevarot strikti pateikt, kuram ēku tipam ir raksturīgas konkrētas problēmas, tādēļ svarīgi ievērot noteikumus un divreiz gadā veikt profilaktisku apsakošanu, bet reizi 10 gados kārtīgu tehnisku apsakošanu.
Protams, ir tādi problemātiski momenti katrai no tām sērijām, bet tas nenozīmē, ka ja mēs tieši šīs te vietas apskatīsim, tad noteikti viss ir kārtībā vai otrādi. Īstenībā jebkurā situācijā jāskatās ir kompleks. Līdz ar to es negribētu nosaukt, ka lūk, ja jūs apskatīsiet un ar to jumtu viss kārtībā, ka līdz ar to tad nu, mēs varam mierīgi dzīvot.
Aigars Ūdris gan ir bažīgs par to, vai Latvijā maz ir gana pietiekami kvalificētu speciālistu, kas spētu veikt kvalitatīvas pārbaudes un preventīvi novērst riskus. Tikmēr Rīgas namu pārvaldnieks visu sarakstā esošo 464. Sērijas namu apsakošanu cer pabeigt nākamā gada februārī. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.